Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä studiossa minulla on vieraana Florence Schmidt.
No päivä, kiitos kutsusta ja terveisiä kaikille kuulijoille.
Ja tänään on tarkoitus puhua aiheesta, joka on sinulle tuttu, nimittäin lasten ja nuorten uskonnollisesta kasvatuksesta. Mutta kerropa vähän, että minkälainen tausta sinulla on, mistä olet kotoisin ja kuulumme samaan seurakuntaan täällä Turussa, mutta kerro vähän itsestäsi.
Minä olen ranskalainen ja vaikka minulla on saksankielinen sukunimi, se johtuu siitä, että mä olen syntynyt Strasbourgissa, joka on ihan Saksan ja Ranskan rajalla ja olen syntynyt työläisperheeseen ja asuimme suuressa viheliäisessä lehjössä, jossa oli paljon ulkomaalaisia ihmisiä ja paljon siirtolaisia, pakolaisia ja ranskalaisia köyhiä ihmisiä. Minä en ole kasvanut uskonnollisessa perheessä. Minut on kastettu, koska silloin 50-luvulla oli tapana kastalapsia, mutta en ole saanut kristillistä kasvatusta. Vasta 19-vuotiaana minä sitten tulin uskoon. Tai pikemminkin Kristus tuli minua vastaan ja kutsuu. Ja Suomeen olen tullut 83 vapaaehtoisena katolisen kirkon palveluksessa. Ja työssä olen ollut sitten Turun yliopistollisessa keskussairaalassa lastenpsykiatrian klinikalla, missä minä olen tehnyt psykoterapeuttina työtä lapsiperheiden kanssa. Sellaisten lapsiperheiden kanssa, jossa joko isä tai äiti sairastaa vakavaa sairautta, joko mielenterveyshäiriöitä, vakava masennus, skitsofrenia, bipolaarihäiriö, tai sitten niin vakava fyysinen sairaus, niin kuin syöpä, MS-tauti, sellaisia sairauksia, jotka saavat niin kuin isä tai äiti kärsimään aika paljon, ja sitten tietysti se vaikuttaa koko perheeseen ja myöskin lasten kasvatukseen ja kehitykseen.
Nykyään, jos mietitään lasten kasvatusta, niin siinä on aikamoisia paineita ihmisillä. Puhutaan, että lasten kasvatuksen pitää olla hyvin laadukasta ja sitten aika paljon on puhetta siitä, että se on aika kallista. Niin. Mitä mieltä olet siitä, jos lapsella on hienoja harrastuksia, monta kappaletta ja vaatteet ovat viimeistä huutoa? Ja
nykyään vaikuttaa siltä, että vanhemmuudesta on tullut suoritus, ikään kuin kehitystehtävä tai suoritus. Ja silloin tietysti ihmisille laita itselleen kovat paineet, asettaa itselleen kovia vaatimuksia. Ja koko yhteiskunnan järjestelmä on sellainen, että siihen niin kuin tehdään koko ajan uusia tarpeita ja tuotteita, joita kaupitellaan niin kuin perheillä ja ikään kuin olisi pakollinen, että lapsilla olisi muotivaatteita ja kännykkä jo 6-vuotiaana ja 2 tai 3 harrastusta ja en tiedä, koska siihen niin kuin uupuu sekä vanhemmat että lapset. Ja koko ajan nähdään, että paljon on nuoria vanhempia, jotka on jo uupuneita, vaikka heillä on vain 1 tai 2 lasta. Mm.
Itse voin tietysti kokemuksesta sanoa, kun mulla on 6 lasta, että onhan se ajoittain aikamoinen rumba, kun on paljon lapsia, mutta se on osa elämää. Ei sitä osaa niin kuin ajatella, että se nyt olisi jotenkin toisin. Että meillä on ne lapset ja niiden kanssa eletään ja ollaan ja ihan mukavaa se arki suurimmilta osin on.
Ihmiset ehkä haluavat niin kuin liikaa yhtäaikaisesti asioita. Että he haluavat sekä uraa, kehittää itseään, olla itsemuodikkaita ja sitten vielä, että olisi lapsia ja olisi kotiin. Ehkä sitten se tavallinen arkielämä ei osata arvostaa, että arki, hyvä arki riittää pienille lapsille. Eli 10-vuotiaille lapsille ei periaatteessa tarvitse olla mitään muuta kuin rauhallinen läsnä oleva arki. Ja välillä tuntuu siltä, että ihmiset ikävystyvät, jos on ihan vain tavallinen arki. Et minua vähän pelottaa joskus, kun minä näin nuoria äitejä hiekalaatikolla ja sitten olen kännykässä, olen Facebookissa, olen Instagramissa, olen kaikkialla muualla. Olen kyllä paikalla, mutta ei olla läsnä. Ja mikä siinä niin kuin lapsen mielessä syntyy muuta kuin se vaikutelma, että minä en riitä tällä ihmisille, minä en ole riittävän hyvä tällä ihmisillä. Hän kaipaa jotakin muuta, hän pakenee johonkin muuhun maailmaan ja kuitenkin isä tai äiti ikään kuin sisustaa lapsen mieleen kaikilla käsityksillä niin kuin omasta itsestään. Et lapsi tietää, että häntä rakastetaan, lapsi tietää, että hänestä välitetään, koska hän lukee tätä vanhempien niin kuin kasvoista.
Lasten, niin kuin mietitään pientä vauvaa, niin kasvoilla, vanhempien kasvoilla on valtavan suuri merkitys ilmeisesti tämän vauvan aivojen kehitykseen.
Kyllä. Että kun vauva syntyy, hänen aivot ovat suunnilleen 400 gramman painoisia. Lapselle vauvalla on suuri pää sen vuoksi, että jo vuoden ikäisenä vauvan aivot painavat 200 kiloa. Eli ne on yhtä suuria kuin aikuisen aivot. Ja tämä ei liity siihen, että aivosoluja olisi enemmän tai suurempi massa, vaan se liittyy siihen, että aivojen solujen välinen yhteys, synaptiset yhteydet syntyy ja kehittyy. Ja sen saa aikaiseksi vuorovaikutusta. Se, että isä tai äiti on intensiivisesti kasvoista kasvoihin vuorovaikutuksessa siihen vauvaan. Vauva lukee isän tai äidin kasvosta, että hän on arvokas, rakastettava, hyvä ihminen. Äiti tai isä vastaa vauvalle. Ja vauva tietää, kuka hän on lukemalla sen niin kuin isän tai äidin kasvoista. Ja se, mikä on huikea, on, että tästä on kyse niin kuin fysiologisesta tapahtumasta. Että aivosolut verkostoituvat ja sen saa aikaiseksi ei biologista tapahtuma, vaan vuorovaikutuksellinen tapahtuma. Näin ollen ihminen on kahden maailman kansalainen. Hänen on ikään kuin sisäinen maailma, mielikuvia, käsityksiä itsestään, mielikuva maailmasta itsestään, rakastetuksi tulemisesta, vuorovaikutuksesta, suhteessa olemisesta. Ja sitten on ulkoinen maailma, joka on yhteinen kaikille. Mutta vanhemmat sisustavat tätä sisäistä maailmaa lapsille ja se sisustetaan olemalla läsnä ja antamalla lapselle läsnäoloa ja sellaisia myöskin kokemuksia rakastetuksi olemisesta ja läsnäolosta.
Wow. Nyt jos mietitään katolista uskoa ja kristin uskoa, niin perhe on valtavan tärkeässä roolissa. Uskomme, että Jeesus Kristus on yhtä aikaa täydellinen Jumala ja täydellinen ihminen. Ja Jumala tuli ihmiseksi, ja eli täällä meidän keskellämme syntyi neitsyt Mariasta, kasvoi perheessä. Että hänellä on kokemusta perhe-elämästä.
Niin, se on aika huikea ajatella, että Jeesus on elänyt 33, ehkä vähän enemmän, vähemmän aikaa. Ja sen suurimman osa hän on elänyt perheessä, kylässä, omien niin kuin vanhempien kanssa, todennäköisesti serkkujen, tätien, sukulaisten ympäröimänä, tavallista arkea. Nasaret ei kuitenkaan ollut ihan niin köyhä paikka kuin mitä ehkä ajatellaan. Se on ollut ihan mukava, pieni, tavallinen ja se on niin kuin huikea ajatella, että arki on juuri se paikka, jota Jumala on valinnut, kun hän on halunnut ilmaista itseään ihmisille, tavallisille ihmisille tässä ja nyt. Arki, joka on jaettu sukulaisten perheen kanssa. Ja sen jälkeen, kun Jumala on tullut ihmiseksi, arjesta on tullut pyhä paikka. Se on paikka, jossa juuri Jumala antaa itsensä koettavaksi ja jossa me voidaan kohdata Jumalaa. Et se ei ole erillinen, se arki on pyhä tavallaan. Et ei ole, kun, ehkä tämä on myöskin tyypillistä katoliselle uskonnollisuudelle, että arki on pyhä paikka. Sen jälkeen, kun Jumala on tullut ihmiseksi.
Juttelin erään katolisen papin kanssa täällä Suomessa, ja hän sanoi asiat, jotka jäivät jollain tavalla mietityttämään. Hän sanoi, että nykyään maailmassa kaikki on kaupallistettu. Kaikki palvelukset maksavat ja ostetaan tavaroita, mutta että perhe on siinä äärimmäisen kaunis, että siinä ei osteta palveluita tai myydä lapsille vaatteita tai osteta kasvatuspalveluita, vaan siinä annetaan ihan ilmaisiksi.
Niin, se pyyteettömyys ja se antaminen ja saaminen. Ja se on juuri vaarallista nähdä tai kuulla, että jo semanttisella tasolla, eli kun sanotaan, että hankitaan lapsia, eikö niin, mikä on myöskin ikään kuin hankinta lainausmerkeissä. Ei se näin ole. Lapsia saadaan tai otetaan vastaan tai toivotaan ja ne on niin kuin lahjoja. Ja sen jälkeen minua välillä pelottaa vähän tietynlaiset asenteet, että minun pitäisi saada oma aikaa. Mutta jos tai kun sinusta tulee isä tai sinusta tulee äiti, ei ole enää oma aika, on vain yksi aika, joka on yhteinen kaikille. Ja tietysti välillä voi vetäytyä tekemään jotakin yksin, mutta semmoinen niin kuin halu, että minulla olisi oma aika tai oma elämä, on harha, koska sen jälkeen sinä olet aina suhteessa johonkin, sinä et ole yksin. Se, mikä on olemassa, on sinä suhteessa puolisoon, suhteessa lapsen yksi, lapsen kaksi ja niin poispäin. Se suhteessa oleminen on se tärkeä, ja silloin ei ole kaupallisuutta sinne suhteessa oleminen, koska jos sinne suhteessa olemisessa ei ole pyyteettömyyttä ja antamista ja vastaanottamista, sitten ollaan pulassa.
Psykoterapeutti Florence Schmidt, nyt jos mietitään, millaisia neuvoja voisit antaa tämän päivän vanhemmille?
No ensiksi varmasti se, että ota iisisti, älä laita itsellesi niin kauheat niin kuin suuret tavoitteet ja paineet. Sitten niin ole läsnä, ei vain paikalla, vaan läsnä. Ja myöskin yli 10-vuotiaiden lasten kohdalla, 12, 13, 15 murkuikäisille, pitää olla läsnä. Pitää olla kiinnostunut lapsista. Älä anna niiden olla liikaa, vaan oma ikäisten kanssa. Minua myöskin niin kuin huolestuttaa, että ihmiset on segmentoituneita, niin kuin ikäluokka on päiväkoti, koulu, alakoulu, yläkoulu, vanhukset, työikäiset, nuoret. Harvemmin enää niin kuin 3-4 sukupolvi kohtaa, ja kuitenkin tämä on se myöskin, joka on tärkeää, koska se auttaa lasta tiedostamaan, että mistä hän tulee, mihin hän on tulossa, joku perspektiivi.
Toi on mielenkiintoinen. Omat lapseni, esimerkiksi Topias 3-vuotias, niin tietysti isovanhemmat on tosi tärkeitä. Mutta sitten erityismaininta isoäidille, Liisalle, joka on 91-vuotias, niin se on jollain tavalla todella tärkeää.
Ja sitten lapset ovat uteliaita, niin he niin kuin muodostavat itselleen niin kuin kokonaisia uusia kuvia ihmisistä ja mielikuvia suhteessa olemisesta, koska he näkevät erinäköisiä ihmisiä, ja se on tärkeää, että he saavat niin kuin ymmärtää, että on monenlaisia ihmisiä, plus että se tietysti ilahduttaa myöskin niitä vanhoja ihmisiä.
Tietysti on tärkeää muistaa tästä meidän kristillisestä uskostamme, että on taivas ja on olemassa Jumala, ja sitten on tämä arkinen todellisuus, työelämä, lapset, tarhat, koulut, ja Jumala on tullut tänne meidän keskellemme tähän maailmaan, ja ajan pyhittäminen myös Jumalalle sunnuntaina messussa käyminen kuuluu tähän valtavan tärkeänä asiana.
Niin, ja sitten on hyvä, että lapsi altistuu, lainausmerkeissä altistuu pienestä pitäen hengelliselle elämälle, että hän niin kuin sisäiseen maailmaan myöskin kasvaa sitä ulottuvuutta, että on jotakin muuta kuin vain se, mikä nyt tässä ja nyt on. Että on Jumala, ikuinen elämä, Jumalan niin kuin ääretön suuri rakkaus, johon meitä on kutsuttu. Ja sitten lapsi ei voi muuta tavoittaa tätä kuin katsomalla, miten hänen isä, hänen äitinsä rukoilevat, mitä rukoillaan yhdessä, mitä muut ihmiset rukoilevat, mitä he kuuntelevat, ehkä hengellistä musiikkia, mitä he puhuvat myöskin elämästä ja asioista. Meillä on aivoissa sellaiset peilisolut, jotka aktivoituvat, kun me näemme asioita. Jos minä nyt lasken käteni, sinunkin aivoissa aktivoituu samat alueet kuin minun. Ja se tarkoittaa sitä, että lapsi pienestä pitäen, hänen aivoissa aktivoituvat samanlaisia hermosoluja kuin mitä hän näkee, jos hän todistaa perheväkivaltaa, ja sitten hänelle tulee sellainen niin kuin aivoissa semmoinen polku, että kun on ongelma, ratkaisu on väkivalta. Mutta hänelle voi myöskin aktivoitua sellainen, että kun on ongelma, sitten laitetaan kädet ristiin yhdessä rukoillaan, joka on paljon rakentavampi tapa varmasti niin kuin lapselle kasvaa.
Kyllä. Näihin sanoin on hyvä päättää tämä jakso. Kiitos oikein paljon, psykoterapeutti Florence Schmidt.
Kiitos.
Tässä oli tämänkertainen Katolinen vartti. Kiitos ja kuulemisiin ensi viikolla.